Μήνα, αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ για απόψε που ο Κύριος άνοιξε δρόμο να έρθουμε στην αγαπημητή Εκκλησία της Πάτρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μ' άρεσε πολύ ο ύμνος ο προηγούμενος που έλεγε για τον Κύριο «Όσο πλατιά η καρδιά σου, λέει Κύριε, που μας υπομένεις». Χρειάζεται όμως και εμείς να πλατείνουμε τις καρδιές μας, αδελφοί μου, έχοντας ως πρότυπο τον Κύριο και να υπομένουμε ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι? Με τη χάρη του Κυρίου μας να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, στο κεφάλαιο Ήτα, στο κεφάλαιο 8, είναι η σελίδα 999. Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8. Διαβάζουμε από τη δεξιά στήλη, στη σελίδα 999. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, το εδάφιο το 18. Στη δεξιά στήλη, το εδάφιο το 18, το οποίο είναι το εξής. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Άρα υπάρχει το παρόν και το μέλλον μέσα σε αυτό το εδάφιο. Είναι δύο μεγέθη χρονικά, τα οποία όμως διαφέρουν. Δεν έχουν καμία ομοιότητα. Άλλο είναι το παρόν και άλλο είναι το μέλλον. Δεν μπορεί να υπάρχει και παρόν και μέλλον ταυτόχρονα. Μάλιστα εδώ, στο εδάφιο αυτό, δεν υπάρχει καμία αναφορά για το παρελθόν. Υπάρχει αναφορά για το παρόν και υπάρχει αναφορά για το μέλλον, αδελφοί μου. Είναι δύο μεγέθη, δύο καταστάσεις τελείως διαφορετικές. Δεν μπορεί το παρόν να είναι μέλλον. Όταν το παρόν γίνει μέλλον, δεν είναι παρόν, είναι παρελθόν, αφού έγινε μέλλον. Και όταν το μέλλον γίνει παρόν, δεν είναι πια μέλλον. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα. Είναι παρόν και μέλλον. Είναι τελείως, τελείως διαφορετικές καταστάσεις και το καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, δεν είναι? Εμείς ζούμε τώρα το παρόν αυτήν την ώρα. Το μέλλον δεν το ξέρουμε. Σε μια ώρα αυτό που ζούμε τώρα θα το λέμε παρελθόν. Ο χρόνος τρέχει. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια το μέλλον. Κάτι ξέρει όμως ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου περί του μέλλοντος και περί του παρόντος. Και μιλάει ότι ο παρόν καιρός, αυτό που ζούμε τώρα, είναι συνυφασμένος με τα παθήματα, αδελφοί μου. Τα συνδέει απόλυτα αυτά τα δύο, αν το προσέξετε. Λέει τα παθήματα του παρόντος καιρού. Μόνο παθήματα, αδελφέ. Ο παρόν καιρός χαρακτηρίζεται μόνο από παθήματα. Και τι είδους παθήματα? Είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός. Δεν τον εξειδικεύει. Δεν τον περιορίζει σε κάτι. Απευθύνεται προς τους αδελφούς τους Ρωμαίους. Δεν ξέρω πόσοι αδελφοί ήταν τότε στην εκκλησία της Ρώμης. Αλλά επειδή ο λόγος είναι δια Πνεύματος Αγίου, καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται διαχρονικά προς όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών, όλων των αιώνων και όλων των κρατών και των πόλεων. Και λέει λοιπόν προς όλους τους χριστιανούς ότι ο παρόν καιρός, σήμερα αυτό που ζούμε εμείς και αυτό που ζούσαν τότε οι αδελφοί, είναι συνυφασμένος, είναι συνδεδεμένος, είναι ταυτισμένος με παθήματα. Ποιον? Τα παθήματα των αρρώστων που πάσχουν οι αδελφοί που είναι άρρωστοι. Των γερόντων, των πτωχών, των απολυμένων, των διεζευγμένων. των οικονομικά ασθενών, των μοναχικών, ποιον, όλων, όλων. Είναι ο κανόνας γενικός, απόλυτος. Δηλαδή, ο παρόν καιρός, αυτό που ζούμε τώρα, είναι συνδεδεμένος με τα παθήματα όλων ημών των χριστιανών. Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, και το μέλλον. Κάποια στιγμή το παρόν θα γίνει μέλλον. Και όταν το παρόν γίνει μέλλον, το μέλλον δεν θα είναι πλέον μέλλον, θα είναι παρόν. Θα είναι ένα αιώνιο παρόν όμως, γιατί γι' αυτό το μέλλον μιλάει, έτσι. Δεν μιλάει για ένα μέλλον επίγειο, κοσμικό, δεν είναι μελλοντολόγος, έτσι. Δεν προβλέπει, δεν κάνει προβλέψεις και εκτιμήσεις. Λέει αλήθειες, αδελφοί μου. Μόνο αλήθειες, ο Λόγος του Θεού λέει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά το λέω συνέχεια, που ο Λόγος του Θεού έχει το στοιχείο της απολυτότητας. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς και μήπως εννοεί κάτι και... Όχι, είναι απόλυτα. Αυτά που λέει είναι εντελώς απόλυτα και εύκολα κατανοητά. Άλλο αν δεν θέλω να το καταλάβω, δεν θέλω να το αποδεχτώ. Αλλά δεν μου μιλάει με γρίφους. Δεν μου υποκρύπτει κάτι ότι μπορεί να λέει αυτό, αλλά να εννοεί κάτι άλλο. Αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Και το λέει μάλιστα εκ πείρας, αδελφοί μου. Ο λόγος του είναι λόγος διαπνεύματος Αγίου, αλλά είναι και ένας λόγος ενός ανθρώπου που έχει πείρες. Πείρες στην πνευματική ζωή, και είναι πολύ σημαντικό ένας δούλος του Θεού να έχει πείρες στην πνευματική ζωή, όχι στην κοσμική. Μας δείχνεις λοιπόν, αδελφέ, μία εικόνα ότι το παρόν που ζούμε τώρα όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι, φτωχοί, ξέρω εγώ, έχοντες δουλειά, δεν έχοντες δουλειά, έχοντες υγεία, μη έχοντες υγεία, έχοντες οικογένεια, μη έχοντες οικογένεια, όλοι όμως, ότι ζούμε, ότι έχουμε παθήματα, μας λες. Ωραία, ποια είναι η πρόταση του Λόγου του Θεού, τι έχεις να μας πεις? Το ότι έχουμε παθήματα το ξέρουμε. Και άμα αρχίσει ο καθένας να λέει τα δικά του τα παθήματα, δεν τελειώνουμε, αδελφοί μου. Το κακό είναι ότι νομίζουμε ότι τα δικά μας τα παθήματα είναι μεγαλύτερα του άλλου. Δεν ξέρεις εγώ τι έχω. Και έχω παρατηρήσει ότι είναι αδέλφια μας που έχουν πολύ σοβαρά παθήματα, αλλά δεν τα λένε. Με το τσιγκέλι τους τα βγάζεις. Και έτσι και καταλάβεις λίγο από αυτά που έχουν, λες, έχει τέτοιο πρόβλημα, αντιμετωπίζει τέτοια κατάσταση. Δεν του φαίνεται. Δεν το διακηρύττει, δεν το διαλαλεί. Και είναι άλλοι που κάθε μέρα θα σου πούνε και ώρες ολόκληρες. Είναι μερικοί πιάνουνε κάποιους, ας πούμε, τους κρατά να σου πω και αυτό και τι έπαθα και εκείνο. Εντάξει, άμα αρχίσουμε όλοι και το κάνουμε αυτό. Ποια είναι, τι μας προτείνεις? Τι προτείνει τέλος πάντων ο Λόγος του Θεού? Αυτή την κατάσταση την ξέρουμε. Τη βιώνουμε. Μπορεί να μην τη βιώνουμε στη πλήρη ένταση, μπορεί να τη βιώσουμε αύριο, δεν το ξέρω. Και τους πάει μετά, αδελφοί μου, στο άλλο το μέγεθος. Τους μεταφέρει τώρα από το παρόν στο μέλλον. Τους κάνει μια μεταφορά. Και τους λέει ότι τα παθήματα, αδελφοί μου, του παρόντος καιρού, του νυν καιρού, λέει το αρχαίο κείμενο, αυτό που ζούμε τώρα, δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα η οποία μέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Και μάλιστα αυτό εγώ το φρονώ, λέει στην αρχή, άμα διαβάσετε, αδελφοί μου, το είδαμε, επειδή φρονώ. Και το αρχαίο κείμενο εκεί έχει το ρήμα λογίζω, νομίζω, ή λογίζομαι, μεζολογίζομαι. Δηλαδή έχω κάνει μια λογική σκέψη. Δεν είναι ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, έτσι όπως το αισθάνομαι τώρα. Όχι, είναι μια σοβαρή λογική σκέψη, για να μην σας πω ότι είναι και μαθηματικού χαρακτήρα σκέψη. Ένας λογαριασμός. Έκατσα και τα λογάρια σας λέμε. Δεν λέμε. Τα βάλα κάτω και είπα, για να κάνουμε σύγκριση. Συμφέρει ή δεν συμφέρει. Συμφέρει να κάνω αυτή την αγορά ή δεν συμφέρει. Συμφέρει να πάρω αυτό το δάνειο ή δεν με συμφέρει. Λογαριασμοί μαθηματικοί είναι αυτοί. Γιατί μιλάει εδώ για σύγκριση. Δύο καταστάσεις, εγώ φρονώ, λογίζομαι, στοχάζομαι, το σκέφτηκα, δεν το λέω έτσι, ενθερμώ πάνω σε μια έξαρση επιθυμίας της παρουσίας του Κυρίου, ενώ αύριο μπορεί να σας πω κάτι άλλο γιατί δεν νιώθω και πολύ καλά. Όχι. Είναι όλα ξεκάθαρα μέσα μου μετά από αυτά τα χρόνια που είμαι στον Κύριο. Ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των παθημάτων που όλοι περνάμε αυτό τον καιρό, ο οποίος συνεχίζεται, με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε όλους μας. Εγώ έχω καταλήξει σε αυτό το λογικό συμπέρασμα και θέλω αυτό να σας το μεταδώσω. Αδελφέ, έχουμε προβλήματα. Μήπως μας τα λες αυτά γιατί εσύ μάλλον δεν έχεις προβλήματα. Και είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα για να μπορούμε να τα πούμε με παρησία, αδελφοί μου, εάν δεν τα έχουμε ζήσει, είναι δύσκολο να τα μεταφέρουμε και να έχουμε μία, θα έλεγα, μεταδοτικότητα, αδελφοί μου. Μπορούμε να πούμε εδάφια. Αλλά είναι άλλο να το ζεις αυτό που λες, να το έχεις περάσει, και άλλο να το λες έτσι. Μια φορά ήμουνα ασθενής, δεν είχα τίποτα σοβαρό, αλλά τέλος πάντων ήμουν άρρωστος. Και ένας αδερφός με παίρνει τηλέφωνο, τι κάνεις αδερφέ μου, και εγώ ήμουνα λίγο, ξέρετε, εξασθενημένος, λέω αδερφέ, είμαι άρρωστος. Και αυτός τώρα νόμιζε ότι εγώ, επειδή άκουσε τη φωνή μου λίγο εξασθενική, ότι είμαι ελλιπής πίστεως. Αδελφέ, πρέπει να έχεις πίστη. Ο Κύριος πάνω στο σταυρό, και μου έκανε με το τηλέφωνο τώρα εδάφια. Αμήν, του λέω, εντάξει, τι να πούμε, ο λόγος του Θεού είναι αυτό. Πέρασανε 10 μέρες, 15. Τον παίρνω εγώ τηλέφωνο. Τι κάνεις, αδελφέ? Είμαι άρρωστος, αδελφέ. Να σου πω κι εγώ τα εδάφια, τα ξέρω κι εγώ τα εδάφια. Και επειδή εγώ τώρα δεν είμαι άρρωστος, μπορώ να στα πω κι εγώ στην τωρία τη φωνή και να σε ελέγξω κιόλας. Αλλά τι να κάνουμε, αδελφοί, με αυτοί είμαστε. Λέει ο άλλος, αδελφέ, τα υλικά είναι τίποτα. Τα υλικά είναι τίποτα, αλλά να τα πει κάποιος που όντως τα στερείται, να τα πει κάποιος που τα έχει σε πλεονασμό. Η βασιλεία των ουρανών έχει σημασία. Το λέει ο λόγος του Θεού, το λέει. Ότι δεν το λέει, το λέει. Αλλά σημασία έχει αν ζούμε κάτι, αδελφοί μου. Να πας να ελέγξεις τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παιδιά χωρίς να έχεις εσύ παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται. Θα τα ακούμε αυτά. Καλά, κάνε και εσύ πρώτα και έλα μετά να μου τα πεις. Θα σε ακούσω πιο προσεκτικά. Ο εργάτης πρέπει να είναι, μου έλεγε ένας αδελφός. Αυτοί είναι όλοι ζηλωτές. Όλοι είναι ζηλωτές και έχουν τα εδάφια εδώ. Τα έχουν, ας πούμε. Ο εργάτης πρέπει να τρέχει, πρέπει να κάνει. Ήταν ένας αδελφός ζηλωτής. Έλα που τον κάνανε κάποια στιγμή εργάτη. Και δυστυχώς κατέρευσα, αδελφοί μου. Δυστυχώς το λέω, δεν το λέω με... Αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή αν κάτι δεν το έχει ζήσει. Αν έχει την πείρα. Εντάξει, εμπιστευόμαστε το λόγο του Θεού. Δεν λέμε, θα λέμε τα δικά μας πράγματα. Αλλά μήπως, αδελφέ Παύλο, μας τα λες αυτά από μία θέση ισχύος. Στο κάτω-κάτω εσύ είσαι ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε ακούσει όλοι για σένα. Ξέρεις τι προβλήματα έχω εγώ, αδελφέ? Τι παθήματα έχω? Για πες. Να μου ήρθε η εφορία και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Σας ήρθε εσάς? Πονάει το δόντι μου εδώ και μέρες. Και έχω βαρεθεί να πηγαίνω στον οδοντίατρο. Μα θα μας αυξήσουν το ενίκη και δεν ξέρω πού θα πάμε. Είχα μία κουβέντα έντονη με το παιδί μου, ξέρω εγώ, και στενοχωρήθηκα. Μας μειώσαν το μισθό. Και άλλα σοβαρότερα, έτσι. Είναι πολλά σοβαρότερα, αδελφοί μου, το καταλαβαίνω. Εσύ, αδελφέ, ας πούμε, που μας τα λες αυτά, κάτι έχω περάσει κι εγώ. Έλαβα, λέει, ραβδισμούς. Να σας πω κι εγώ, ας πούμε, κάποια που έχω περάσει, τα έλεγε ο Παύλος. Τρεις εναυαγίστη, πώς το λέει εκεί, αδελφοί μου, Λέει, έλαβα πληγές τεσσεράκοντα παραμίαν πέντε φορές. Τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην. Με πονάει το δόντι μου και μου ήρθε η εφορία. Τον άλλον τον λιθοβολήσανε, τον βαράγανε μέχρι θανάτου. Τρεις εναυάγησα. Εμένα μου κόψαν το νερό στον άφλιο και γκρίνιαζα που δεν είχα να κάνω μπάνιο ή να κάνουμε αυτά. Τρεις εναυάγησα. Ένα ημερονύκτιο έκατσα, λέει, μέσα στο βυθό, εν οδηπορίες πολλάκης, εν κινδύνης ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους... Εντάξει, καταλάβαμε, αν θέλετε. Το καταλάβαμε. Έχει ζήσει πολλά παθήματα. Δεν μπορούμε τώρα να το αφισβητήσουμε αυτό. Ο λόγος που μας λες είναι διαπνεύματος Αγίου και έχει ζήσει πολλά παθήματα. Αλλά τα παθήματα είναι βάσανα. Δεν μπορείς να ησυχάζεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς, τη φογυρίζεις, δες τι θα γίνει, προσεύχεσαι. Δώσε μας, ας πούμε, μία. Προσανατόλισε μας κάπου. Και ο προσανατολισμός, αδελφοί μου, που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα έπρεπε να το γνωρίζουμε, αλλά είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές κοιτάμε το τώρα, πώς θα επιληθεί το πρόβλημα τώρα, πώς θα ξεπεράσω το πάθημά μου τώρα, είναι το μέλλον. Πνεύμα το Άγιο, χωρίς να περιφρονεί τα παθήματα του νυν καιρού, στρέφει τα βλέμματα όλων των πασχών των αδελφών στο μέλλον. Όχι στο μέλλον αυτής της ζωής. Αδελφέ, τώρα περνάς πολλά, αλλά σε λίγο ο Κύριος θα έρθει και θα επέμβει. Θα δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Θα προσευχηθούμε και ο Κύριος θα απαντήσει. Αμήν. Και πάντα προσευχόμαστε. Πάντα προσευχόμαστε, γιατί είμαστε άνθρωποι, αδελφοί μου. Παρόλα αυτά, αυτό που θα φέρει μία αίσθηση ανακούφισης, λύτρωσης, ελευθερίας και θάρρους να συνεχίσω, δεν είναι αυτό που μπορεί ενδεχομένως και θέλω να κάνει ο Κύριος τώρα, αλλά αυτό που μου έχει ετοιμάσει για το μέλλον. Για τη βασιλεία με προορίζει. Ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, έγινε άνθρωπος, ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Για ποιο λόγο? Για να μπορώ να βρω ένα τρόπο, έστω μέσω της προσευχής και με τη βοήθεια των αδελφών, η ζωή μου κάπως να γίνει καλύτερη. Κάπως να ξεπερνάω πιο γρήγορα τα προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Μου κάνει εντύπωση που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι παρηγορούσε, λέει, τους μαθητές και τους δίδασκε, το λέει στις Πράξεις των Αποστόλων, προέτρεπε, λέει στην σελίδα 976, το ξέρουμε το εδάφιο, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο Παύλος, αδελφοί μου, μαζί με τον Βαρνάβα ήτανε, νομίζω, στο Ιώτα Δέλτα, στο 21. Όχι, έχει διαχωριστεί από το Βαρνάβα, από το προηγούμενο κεφάλαιο, από το Ιώτα Β. Είναι με τον το Τιμόθεο είναι, με το Σίλα είναι, δεν θυμάμαι, ίσως είναι με το Σίλα. Όχι, ο Βαρνάβας είναι, συγγνώμη, το λέει παραπάνω. Αμήν. Ναι, μετά έγινε το περιστατικό. Είναι με τον Βαρνάβα, λοιπόν, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, στην Αντιόχεια. Στο 22 λέει, επιστηρίζονται στα ψυχά των μαθητών. Διότι οι ψυχές μας έχουν ανάγκη από στήριξη. Και οι εργάτες του Θεού έρχονται να υποστηρίξουν τις ψυχές των μαθητών, αδελφοί. Προτρέποντες τους μαθητές να μείνουν στην πίστη, πολύ σημαντικό, μέσα σε δοκιμασίες, σε αντιξοότητες, και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να μείνουμε πιστοί στο τέλος. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία του Θεού. Και τους δείχνανε τη Βασιλεία του Θεού μπροστά, αδελφοί μου. Αυτό κάνανε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιος άλλος στόχος, κάποιο άλλο όραμα. Δια Πνεύματος Αγίου, βεβαίως αυτό θα το δούμε, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας, το οποίο θα στηρίξει τόσο δυνατά την ψυχή μας, ώστε να μένουμε στις δοκιμασίες, να μένουμε στα παθήματα, να μένουμε στις θλίψεις, να χαιρόμαστε στις θλίψεις κιόλας, διότι μέσα από πολλές θλίψεις στο τέλος θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν υπάρχει όραμα, αδελφοί μου, κάτι ανώτερο, όχι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, την υγειά μας να έχουμε, αυτά τα λένε έξω, δεν τα λένε. Την υγειά μας να έχουμε, μετά αυτό, τίποτα άλλο, δεν πάει το μυαλό. Καλά να είμαστε, παιδάκι μου, την υγειά μας να έχουμε. Τίποτα άλλο. Ποιος δεν θέλει την υγεία του? Αλλά αδελφοί μου, αν δεν υπάρχει ένα ανώτερο όραμα, ο άνθρωπος δεν καταβάλει προσπάθεια και αποθαρρύνεται εύκολα. Δεν μπορεί να υπομένει τα παθήματα εάν δεν έχει στο νου του κάτι ανώτερο. Κάθεται και διαβάζει ο μαθητής μες τη νύχτα. Και ο φοιτητής, γιατί το κάνει? Δεν έχει άλλο να κάνει? Γι' αυτό? Επειδή πρέπει? Επειδή κάποιος τον υποχρεώνει? Έχει στο μυαλό του κάτι άλλο. Σου λέει, θέλω να περάσω το πανεπιστήμιο. Το θέλω αυτό, το επιποθώ. Και καταβάλω προσπάθεια. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην τρίτη λυκείου, ήμουν εδώ στην Πάτρα. Στην Πάτρα έβγαλα γυμνάσιο, λύκειο. Και ήταν καλοκαίρι, βέβαια, τέλος πάντων, διάβαζα. Κάποια στιγμή οι γονείς μου πήγαν και κοιμόντουσαν. Εγώ διάβαζα, νίσταζα, έφτιαχνα καφέ, κουραζόμουν, επέμενα. Ανοιχτά τα παράθυρα, δεν είχαμε air condition τότε. Άκουγα τις φωνές των παιδιών από κάτω να περνάνε, γυρνώντας από διασκεδάσεις, ζευγαράκια, παρέες, και έχω να διαβάζω. Τι θα με βοηθούσε εκείνη την ώρα? Να έρχονται ένας και να μου πει, εντάξει, κουράζεσαι, νιστάς, κοιμήσου και λίγο, δεν πειράζει. Τι να κοιμηθώ? Θα κοιμηθώ όταν φτάσω πλέον τελείως να παραδοθώ, αλλά θέλω να επιμείνω για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Έχω στόχο. Και δεν μετάνιωσα, αδελφοί μου, που στερήθηκα κάποια πράγματα σαν νέος του κόσμου τότε. Θα μπορούσα και να πω, δεν αντέχω πια. Θα βγω έξω να διασκεδάσω. Οι άλλοι δηλαδή γιατί διασκεδάζουν? Θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή. Δεν θα πω το όνομά του, γιατί είναι μικρή η πόλη. Ας το πούμε Αντρέα, που είναι πολύ Αντρέιδες εδώ, έτσι. Θα έχει τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήταν γιος καθηγήτριας, είχε πάντα βοήθεια στους βαθμούς, λόγω ότι είχε τη μαμά του καθηγήτρια και οι άλλοι συνωμοτικά τον ανεβάζανε, και νόμιζε ότι και έτσι θα περάσει το πανεπιστήμιο. Ήταν και ωραίο παιδί και συνέχεια είχε, ξέρετε, δεσμούς με κόπο. Και όλη την εξεταστική την περνούσε έτσι. Βόλτες, έξω, ξενύχτια. Και βαθμοί 3-4. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Καταβάλεις προσπάθεια γιατί έχεις ένα στόχο, αδελφοί μου. Όταν ήμουνα στο στρατό, είχα πάει στη σχολή εφέδρων αξιωματικών πεζικού, στη ΣΕΑΠ. Ήταν πάρα πολύ εξοδοτικά όλα αυτά τα οποία κάναμε. Καταρχάς μας απαγορεύανε να περπατάμε. Όλη την ώρα τρέχαμε. Και μετά το φαγητό τρεχάλα. Φόβητρα, καψόνια, αγκαρίες. Αλλά λέγαμε, θα περάσει ο καιρός, λέγαμε ένα τραγουδάκι, και θα γίνω δόκιμος. Και μετράγαμε τις μέρες. Ακόμα 15, 14 και γίναμε δόκιμοι. Δόξα τω Θεώ. Αλλά είχαμε ένα στόχο, αδελφοί. Και ο στόχος είναι πάντοτε η βασιλεία των ουρανών. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως είναι πολλές οι θλίψεις. Είναι ο δρόμος τι, ανηφορικός, είναι η οδός τι, τεθλιμμένη, είναι η πύλη στενή. Αλλά και η οδός είναι τεθλιμμένη, είναι δύσκολη. Και άμεσα σε ένα δρόμο ανηφορικό, κακοτράχαλο, και θα κουραστείς και θα λαχανιάσεις και θα καθίσεις κάτω κάποια στιγμή. Τι θα σου πει ο άλλος? Κάτσε εδώ αδελφέ, καταλαβαίνω ότι κουράστηκες, δεν πειράζει, και εδώ που φτάσες καλά είναι. Σοβαρά? Πρέπει να φτάσουμε στο τέρμα. Δεν έχει κανένα νόημα να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να με ενισχύσεις αδελφέ μου. Όχι να μου χτυπήσεις την πλάτη και να μου πεις δεν πειράζει, και εδώ που τα κατάφερες. Πρέπει να βρεις ένα τρόπο να με ενισχύσεις. Να σηκωθώ όσο είναι γρήγορα, όσο είναι καιρό. Όταν λοιπόν πηγαίναμε στη ΣΥΑΠ και ήταν στην Κρήτη κάτω, σε κάτι λόφους, και ανεβαίναμε ενώ έβρεχε, ήταν χειμώνας, και είχαμε τα όπλα μας εκεί, κάποια στιγμή, παιδιά και εμείς της εποχής, κουραζόμασταν, λαχανιάζαμε πιο εύκολα, γκρινιάζαμε, και ερχόταν ο λοχαγός μας, ένας κριτήκαρος καλή τώρα με ένα μουστάκι, του λέει, μας λέει, οι παππούδες σας ανεβαίνανε στην Πίνδο με στα χιόνια. Οι παππούδες μας ανεβαίνανε στην Πίνδο στα χιόνια. Δεν είναι φαντασία αυτό, είναι πραγματικότητα. Και σηκωνόμασταν, αδελφοί. Τι να μας έλεγε, δεν πειράζει, παιδιά, θέλετε εδώ να έρθει κανένα κέτερινγκ, να φάτε κανένα καφεδάκι, πώς το θέλετε. Δεν βαριέσαι. Αυτό. Αλλά πρέπει να έχεις στόχο και πρέπει να έχεις ανθρώπους που να σε παρακινούν. Ότι σε λίγο θα αποκαλυφθεί μία δόξα. Δεν θα ετοιμαστεί, υπάρχει, απλά θα αποκαλυφθεί. Σε ποιον? Σε σένα, δε φε, σε όλους μας. Σε όλους όσους τώρα βιώνουμε παθήματα, δοκιμασίες, βάσανα, σταυρό, σε λίγο, όχι τώρα όμως, μη προσιλώνεις το βλέμμα σου, αδελφέ μου, στο τώρα. Και στο τώρα είναι ο Κύριος μαζί σου, αλλά αυτό που θα σου δώσει δύναμη είναι το μέλλον. Η ελαφρά, λέει, προσωρινή θλίψη μόν εργάζεται υπερβολή καθ' υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Πάλι για δόξα μιλάει. Ενώ θα μπορούσε να μιλήσει, αδελφή μου, για μία, ας πούμε, άνεση, ξεκούραση. Τώρα κουράζεστε, σε λίγο θα έρθει ξεκούραση. Τώρα παθαίνετε, σε λίγο θα αναπαύεστε. Θα αναπαυόμαστε στον ουρανό. Αλλά η δόξα είναι κάτι ανώτερο, αδελφή μου. Η ανάπαυση δεν προϋποθέτει απαραίτητα και δόξα. Δεν σημαίνει ότι στην ανάπαυση υπάρχει δόξα. Στη δόξα όμως υπάρχει πάντοτε ανάπαυση, αδελφοί. Άλλο είναι μετά από ένα κοπιαστικό αγώνα να πεις θα πάω να, να κάτσω σε κάπου σε μια καρέκλα να ξεκουραστώ. Αγωνίστηκα, τερμάτισα στο δρόμο μου ή νίκησα σε έναν αγώνα και θα πάω τώρα λίγο να ξεκουραστώ, να πήγα για μια πορτοκαλάδα. Και άλλο είναι να σε αποθεώνει όλο το στάδιο και να σε παίρνει στην αγκαλιά. Και να σε υψώνει. Εκεί τι λέτε, δεν ξεκουράζεσαι? Ξεκουράζεσαι. Βαθιά. Αυτό που περιμένει το λαό του Θεού, αδέλφια μου, είναι η δόξα. Ένα αιώνιο βάρος δόξης. Μία βασιλεία η οποία είναι έτοιμη για μας, αλλά ακόμα δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Οπότε αυτός είναι ο λόγος τώρα ο προτρεπτικός. Μην προσανατολίζεσαι, μην στοχεύεις, μην κολλάς το τώρα. Το ξέρω ότι το τώρα είναι συνδυασμένο, συνυφασμένο με παθήματα. Αλλά αυτό το στόχο που θέλω να σου δώσω, αυτό τον οραματισμό που πρέπει να έχει πάντοτε η Εκκλησία, είναι, αδελφοί μου, το μέλλον, το αιώνιο. Τα μη βλεπόμενα, όχι τα πρόσκαιρα. Γιατί οι αδελφοί, οι Εβραίοι στην επιστολή λέει δεχθήκατε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας? Γιατί? Δεν τα είχατε ανάγκη? Σας ήρθανε καινούρια? Έτσι μου λέγει ένας αδελφός, παρεμπιπτόντος. Είναι ωραίες αυτές οι εμπειρίες που ακούμε, αλλά υπάρχει κάτι καλύτερο. Πάντα. Λέει, αδελφέ μου, κλέψαν τα εργαλεία της δουλειάς. Μπήκαν στα μάξι μου, κλέψαν τα εργαλεία, είχε πολλά εργαλεία ο αδελφός, 2.000 ευρώ. Αλλά δόξα στον Κύριο. Τι δόξα στον Κύριο? Από τον Κύριο ήτανε. Γιατί ήταν από τον Κύριο? Γιατί με βοήθησε, μετά μου έδωσε δουλειές και πήρα καλύτερα εργαλεία. Αμήν. Ωραίες εμπειρίες. Αλλά πάλι προς το τώρα όλες καταλήγουν, αδελφοί μου. Θα στερηθώ, θα κακοπάθω, αλλά μου είπανε, έτσι νομίζω, έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω, έτσι διαισθάνομαι ότι αυτό είναι προσωρινό τώρα που περνάω, έτσι δεν είναι, αδελφέ? Ναι, αδελφέ. Σε λίγο ετοιμάζει ευλογία ο Κύριος. Αυτό που περνάς τώρα είναι προάγγελος της ευλογίας που θα έρθει πού? Εδώ. Τώρα θα έρθει σε μια μέρα, θα έρθει σε ένα χρόνο, πάντως θα έρθει. Σίγουρα, αδελφέ. Εκεί να επικεντρώνομαι. Πότε θα με βγάλει από τη δοκιμασία ο Κύριος, πότε θα έρθει η ευλογία την οποία περιμένω και προσεύχομαι και ταλαιπωριέμαι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, εκεί να προσιλώνομαι? Όχι, αδελφέ μου, όχι. Θα προσεύχεσαι και όλη η Εκκλησία μαζί. Θα συμπάσχουμε. Ποιος ασθενεί, λέει, και εγώ δεν φλέγομαι, έτσι δεν είναι? Όλοι μαζί συμπάσχουμε, όλοι μαζί προσευχόμαστε, αλλά κάπου το Πνεύμα το Άγιο, αν είναι ανάμεσά μας, θα μας σηκώνει το κεφάλι μας και θα κοιτάμε εκεί, αδελφοί μου. Μόνο εκεί. Εκεί είναι η λύτρωσή μας, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό έχουμε ανάγκη αυτόν τον τελευταίο καιρό. Οι Εβραίοι λοιπόν δεχτήκανε με τα χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους, διότι γνώριζαν ότι έχουν περιουσία. Πού? Τους άφησε κληρονομιά κανένας? Παππούς? Μπήκε στην καρδιά κανός αδελφού και τους έδωσε το κτήμα, το σπίτι? Καλυτέρα και διαμένουσα εν της ουρανής. Ήθε να το καταλάβουμε, αδέλφια μου, καθώς τα προβλήματα είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούν. Εμείς δεν έχουμε βέβαια τα προβλήματα των αδελφών μας εκείνης της εποχής. Δεν νομίζω θα μας πιάσουν και θα μας ραβδίσουν ή θα μας ρίξουν στα λιοντάρια. Έχουμε όμως προβλήματα, πολύ σοβαρά ορισμένοι, αλλά πάντοτε ο οραματισμός, ο στόχος που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να δώσει σε όλους μας είναι η δόξα η οποία μας περιμένει. Αξίζει να υπομείνουμε, αδελφοί μου, για να τα απολαύσουμε όλα αυτά. Ο Κύριος να ευλογήσει.